والله تاب سوماليغا اي دا عادة فيو اوي ايا ستو او سان نوغر ديگستان ايسان موجودة هكا قابان اف ام اي دا ايو اوليبا بوغن فيو اوي سومالي دات كام waxaan aksan digistiyaal dhamaantiin baa waa 14 bisha July sanadka 2024 ka saacaduna haatan Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo halka Washington DC ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. Hadda saaka iyo caalamkana waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Garabay Daandure.
Waxaa maaragtay soo korday waaye in maaragtay hubba haddaas la eeg oo dowladda oo baa u saaran in dad shacab uu gacanta u galo oo uu maaragtay hub noocyo culus uu ku jiro. Marka qatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo toobada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waaye.
Tawbar ku saabsan qorsheynta iyo fulinta adeegyada dawladda ee muhiimka bulshada ah oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaa codkaasi u ahaa oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Waxaa kaloo dhegeysan doontaan mushaarka dadka ku nool gobolka Ontario ee Canada oo la kordhinayo, iyadoo aad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya siyaasadda. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. War goor dhow uu baahiyey telefishinka qaranka ee Iran oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka ah AP iyo Reuters ayaa sheegaya in hogaamiyaha ururka Hamas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniyeh, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniyeh iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan kooxda Hamasa. Bayaan isla ka soo baxay dhinaca Hamas ayaa waxaa lagu xaqiijiyey Ismaaciil Haniyeh in lagu khaarijiyey caasimadda Iran. Mana jiraan faahfaahino intaasi dheer oo ilaa hadda soo baxay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa talaadadii waxa ay ugu baaqeen dowladda Venezuela inay iyadu soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxweynenimada ee xaddii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Guddiga doorashada ayaa aroornimadii hore ee Isniintii wuxuu ku dhawaaqay in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada, laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzalez uu doorashadaasi uu ka helay in ka badan 2 jibaar codadkii la dhiibtay. Bayaan ay si wada jir ah ay u soo saareen Biden iyo Lula kadib markii ay khadka telefoonka ay ku wada hadleen ayuu ku sheegeen inay isla garteen in ay mudan tahay in si degdeg ah oo daa furan loo fasaxo xogta codadka la dhiibtay oo faahfaahsan. Labada madaxweyne ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaasu waa. Dhanka kaleeto waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska madaxweyne Maduro uga imaanaya gudaha kadib markii talaadadii kumanaan taageerayaasha mucaaradka ay isugu soo baxeen bannaanka xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada caasimada ah ee Caracas. Maduro ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu ku guuleystay doorashada, halka mucaaradkana ay sheegeen in ay si aqlabiyad leh ay uga badiyaan Maduro. Israa'iil ayaa waxaa talaadadii ay sheegtay in weerar ay ku qaaday Beirut, kaasu oo ay sheegtay inay ku dishay taliye sare oo ka tirsan Hezbollah. Israa'iil waxay sheegtay in sarkaalka ay rumaysan tahay in weerarka ay ku dishay uu ka dambeeyay weerarkii gantaal ee lagu dilay 12 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah xilli ay kubad ku cayaarayeen tuulo ka tirsan buuraha Golan ee Israa'iil ay heysato. Duqayntaasi ayaa waxaa lagu beegsaday caasimadda Lubnaan, waxaana ku dhintay sida lagu soo warramay qof dumar ah iyo 2 caruur ah iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 kale. Xisbullaah weli ma aysan xaqiijinin dilka bandulaha. Halkaad nagala socotaan waa Washington, warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon suudaarsi la xiriiray tiirka arrimaha bulshada ee karaanka aadanaha, waxaana lagu qiimeeyay sida ugu fudud ee lagu qaban karo loona qorsheyn karo adeegyada dowladnimada ee muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan, wuxuu nooga soo diray Muqdisho.
Aqoon isweydaarsiga ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka ka soo qayb galana waxay u badnaayeen xubno ka kala socday wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Inta badan waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrimaha quseeya nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabaha loo baahan yahay in sanadaha soo socda la qorsheeyo si looga jawaabo baahiyaha bulshadu ay qabaan, isla markaana adeegga dowladnimada aad loogu ballaariyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Shireeh, ayaa ka hadlay munaasabadan iyo sidoo kale waxyaabaha la soo bandhigay, waxaana uu sheegay ka wasaarad ahaan in ay ka go'an tahay in sidii loogu talagalay loo fuliyo tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha.
Contribution-ka ama ka qayb qaadashada hay-adaha dowliga sida UNDP, kuwaasoo ku leh mid wallaahi rool cad uu ka ciyaaray jinaayadka wasaaradaha.
Mar walbaahi waxaan ku dadaalaynaa in uu guulaysto mashruuca dowladda. Wasaaraddu mar walba waxay xoogga saaraysaa soo gaabinayaa marka in mashruucani uu taabagalo. Taabagelintiisuna waxaa asal u ah wada shaqayn inaga naga wada jirta. Hoolka shalay markaan joogay oo madaxda inoo soo fureysay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Shikhaar Xadaarbeen uu ka sheegay waxay ahay wasaaraddu hawsheeda waxay tahay isku duwidda howlaha, laakiin wasaaraddu walbaahi hawsha ay leedahay mandate-ka ay leedahay iyadaa soo gudbinaysa, iyadaa qorshaha ku daraysa, iyadaa mar walba soo iqtiraacaysa maskaxdiina yaa laga soo tuujinayaa waxaa la rabay in la qabto 5 sano ay soo socota.
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xiriira dhinacyada kala duwan ee loo baahan yahay in adeegyada bulshada ay u baahan tahay laga ballaariyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid a biyaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo isboortiga iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah aasaaska nolosha bulshada Soomaaliyeed. Xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Kamaal Guutaale, ayaa soo xiray aqoon isweydaarsigaasi ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha. Waxa uu soo bandhigay doodihii halkaasi lagu soo bandhigay muhiimadda ay lahaayeen, isagoo sheegay in inta badan diiradda la saaro waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waxa uu sidoo kale sheegay si qorshooyinkan ay u hirgalaan in la tashiyada la ballaariyo oo ay qayb ka noqdaan maamul goboleedyada dalka.
Waxaan xasuustaa 2011-kii in hay-adaha ka mid ah ay timid markii abaartu ay dhacday, kadib ay tiri 600 oo ceel ayaan Soomaaliya ugu deeqnay. Ma rabno khaladaad aan soo sameynay inaan dib u sameyno marba. Mushkiladda maceel la qoday keliya mase sida ay samaysay hay-adaha ajnabiga qaarkood ma biyo dhaaminba. Ani waxaan qabaa mushkiladda inaan fahmno. Ani dooda waxa ugu muhiimsan oo ay tahay inaan abaarno kostiga ceelka lagu qodayo هذانا سدح بقول عن قديمنا سدح بقول قر شم من شم بقول عن قديمنا لكن كوست ويا بقول يكون تكون دولار أو بقول يكون دولار سدان محلا ما سامي كرنا كوست على القديس تما يري كرنا صدق كون دولار مكدي كرنا شين لا تكون دولار مكدي كرنا وح أفرض بلا مكدي كرنا يعني وح رأس سؤال ترانسفورميشن على الناس ويجين on isweydiin kaliya numbers kaliya inta san qodna inta san qodna inta san qodna inta runtii waa waxyaalihi NDB da aan u soo tagnay oo ahaa in ay hay'adaha ay priorities keenna ee hay'adaha kale advantage ka qaataan dhahan Soomaali waxaan waxyaalo abstractive ah inaan maskaxda dal marka waxaan rabaa in meeshan aan very critical ka noqono waxa aan sameeyayno inay yihiin maxaan sameey karnaa maxaan gaasi karnaa
sanadihii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira adeegga dawladnimada ee bulshada u baahan yihiin ayay wasaaradaha qaar fulinayeen waxana dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay qorsheynaysaa sida ka muuqatay aqoon iswaydaarsigan in adeegyadaas ay noqdaan kuwo ballaaran oo si fudud shacabka ay ku wada heli karaan Cabdiraxiis Barrow VOA Muqdisho
bulshada reerka iyo dadka ka faalooda amniga ayaa walaal xoogan waxa ay ka muujiyeen hubkii dhawaanta la doonayay in la soo geliyo Soomaaliya ee galay gacanta shacabka dadan ayaa loo arkaa mid leh dareen aan fiicneyn xilli dhawaan Soomaaliya laga qaaday cun qabateynta hubka Abdulqadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noqday
su'aalo badan ayaa ka yimid hubkii dhawaan galay gacanta shacabka degmada Cabudwaa kaasoo dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah dadka ka faalooda amniga ayaa qaba in markii la qaado una qabateynta hubka Soomaaliya jireen talooyinka degmada la xiriira xaqiijinta iyo adkeynta dhabayaasha uu soo mari karo hubka maadaama Soomaali muddo dheer ay saareen una qabateen hubka ah
rais maaragtay soo korday waaye in maaragtay hub baaxadaas la'eg oo ku dhawaa loo baa u saaran in dad shacab uu gacanta u galo uuduhu maaragtay hub nuucyo culus uu ku jiro marka khatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo tobogada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waayo
hoggaanka bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA in hubka gala gacanta shacabka walaa xoogan uu ku abuuray xilli Soomaali markii horeba qabaa'iladu ay hubka gacanta ugu jiray
in la iswarsado sidee waxaan ay ku dhaceen marka uu horeyso labo sidee dowladda ugu falcelisay labada arrimood aad ay muhiim u yihiin inay cad yihiin maxaa yeelay waxaan ogsoonahay in goor dhow cunaqabateyntii dalka hubka laga qaaday walow ishugulina lagu hayo sidii fuul ah aysan u dhicin laakiin haddana la qaaday cunaqabateynta iyadoo waliba la ogyahay inaysan dowladda fuli kontroleen xuduudaha dalka oo dhan
gudoomiye shaata ayaa sheegay in markii la qaado una qabateynta hubka ay jireen cabsi la xiriirta sida dawladda Soomaaliya u xakameyn karto balse xilligan muhiim ay tahay in laga jawaabo su'aalaha ku xeeran hubkii dhawaan galay gacanta shacabka lana sugayo tallaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya taasi oo xaqiijin doonta mustaqbalka iyo una qabateynta hubkii la qaaday
fursad waxa way muhiimad waxa ay tahay ku xiran tahay dawladaha tallaabada uu qaadan doono miyuuhinka hadba mas'uuliyadda ay dawladda la timaado oo ah sida looga jawaabo arrintan wixii laga qabtay iyo sida dawladda marka falceliskeeda loo aamini karo in wax dambe ay sidee doonin miyada waxa hadda wixii dhacay waa dhaceen balse wanka dalga waxay tahay wadadan wada furmatay oo sida usii socodood miyay naqon doontaa wax ka horreeya ma jiro oo saan usoo galaan laga warhaynin haddii saan wax xaalkeedu uu yahay maxaa kale oo dhici kara oo suurtagal ah
dawladda Soomaaliya ayaa arrinkan dhowr jeer hore ka hadashay kana soo saartay qaraar mamnuuc ah ka ganacsiga hubka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaana ay ka mid yihiin dadka soo dhaweeyay talaabadaas ay qaaday dowladda waa kan wariyeyna VOA Hussein Nuur Haaje oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
laga bilaabo kooda bisha October ee sanadkan lacagta ugu yar ee saacadii uu qofka ku shaqeeyo gobolka Ontario ayaa noqon doonta $17 iyo 20 senti halka ay hadda ka tahay $16 iyo 5 iyo 20 senti korarkan ay dawladdu ku sheegtay 3.9% sanad walba wasiirka shaqada soo galootiga tababarada iyo horumarinta xirfada David Bujini ayaa qoraal lagu daabacay bogga internetka ee gobolka ku sheegay in iyadoo la raacayo hoggaaminta madaxa gobolka Ontario Doug Ford ay dawladdoodu caawinayso ku dhawaad 1 milyan oo qof oo helayo lacag dheeri ah si ay ugu taageeraan nashadooda iyo qoysaskooda. Lacag kordhintan oo marar kala duwan la sameeyay ayaa xilligan ku soo beegmaysa xilli nolosha iyo kirada guryaha ay noqdeen kuwa aad qaali u ah, taasoo muddo ay ka cabanayeen dadka degan gobolka Ontario. Ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale dad Soomaali ahna ay xubno iyo howlwadeenaba ka yihiin, ayaa muddo woolleynayay arrimaha la xiriira shaqaalaha. Abukaat Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururkaasi ayaa qabaa in faa'iido ay lacag kordhintan ugu jirto Soomaalida iyo guud ahaan dadka gobolka Ontario, inkastoo isagii ururkoodaba ay doonayaan in lacagta ugu yar saacaddii qofka ku shaqeeya la gaarsiiyo $20.
Soomaalida markii minimum wage-ka hal mar lagu daray $2 iyo 4 senti, taariikhda adduunka wali kama dhicin minimum wage-ka in hal mar lagu kordhiyo $2 iyo 4 senti. Halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxaa u siyaaday 4,080. Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 12,000 oo minimum wage qaadanaysay, lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta kusoo dhacaysa $70 million ayaa kusoo dhacaysa. Lacagtii ay Soomaaliya u dirayeen waa badatay, lacagtii masaajidada sadaqada loo siinayay waa badatay, lacagtii bisnesadeena Soomaalida oo halkan ay joogeen buumid ayay noqdeen.
Qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale soo dhaweeyay qorshaha lacag kordhinta. Waa kuwan Dr. Qaasim Cirsi iyo Leila Maxamed. Waxaa ku hormaraya Dr. Qaasim.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta Soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan part-time wax fiican ay helayaan, qas iskuulay aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full-time-ka oo ama laba shaqey ka shaqeyn jireen, hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, wixii rabaana way gadan karaan.
Marka laga soo tago lacag kordhinta ay muddada u onlaynayaan ururada shaqaalaha, sidoo kale waxay ku doodayaan in shaqaaluhu ay helaan xuquuq dheeri ah sida in la siiyo lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay shaqada xanuun uga maqnaadaan ugu yaraan 7 maalin. Waatan Diina Lado ah madaxa ururka Workers Action Center oo xilli sii horreysay iga warantay arrinkan.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario, workers still don't have paid sick days.
Diina waxay tiri, wali waxaan ku riixaynaa dawladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayo la siinayo haddii uu xanuunsanayo. Tan waa mid ka mid ah ololaheena ugu weyn, ayay tiri, sababtoo ah Ontario shaqaalaha weli ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. Dawladda Ontario dhabarka ayay dadka aadiyeen iyagoo dhahaya waa dawladda federaalka tan ay tahay inay bixiso lacagta uu helayo xilliga qofka uu xanuunsanayo.
And the Ontario government has turned its back on people and they keep saying, well, there's a federal sick benefit.
Inkastoo lacag kordhintu ay dad badan faa'iido ugu jirto, haddana xisbiyada mucaaradka qaar ayaa qaba in arrintan looga gol leeyahay olole doorasho maadaama doorashada gobolku ay ka harsan tahay wax ka yar 2 sano. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Weli waxaad nagala socotaan idaacaddeena Saaka ee caalamkooda kaga imaaneysa Washington. Hal abuurka ganacsi ee ay dhalinyarada Soomaalida ay dhisayaana ayaa sanadahan dambeeto waxa uu ku soo badanayay magaalada Muqdisho. Goobaha la furay ayaa waxaa ka mid ah xarun lagu kireeyo dharka ragga ay ku xarakoodaan sida suudadka, shaararka, dharka muhiimka u ah xafladaha iyo kabo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdi Casiis Barrow.
qolkan waxaa ka socda ganacsiga halabuurkiisu uu naadir ka yahay Soomaaliya. Suudadka halkan suranaya shaatiyada waa maaha kuwa iib ah, laakiin si ka duwan goobaha dharka lagu iibiyo ayaa lacag looga sameynaya. Dhalinyarada ku nool caasimadda Muqdisho ayuu si weyn u soo jiitay ganacsigan, waxaana lagu kireeyaa suudadka, shaatiyada iyo kabaha lebiska ee ragga. Qiimo dhan $15 ayaad bixinaysaa si aad u lebisato muddo 24 saac ah. Waxa uuna si weyn u soo jiitay daayarta oo aan hadda ka walwalin dharka ay qaadan lahaayeen marka ay ka qalin jabinayaan jaamacadaha, kolka ay dadab galayaan, iyo weliba marka ay aadayaan casuumadaha sare.
Maadaama waxa la meeshan la furaayo, aan u imaad inaad suud oo seminar inaad ku aadaf Nairobi. Suudka maadaama maanta markii uu ka wada suudaa soo doontay inka soo doontay, marka waa ku faraxsanahay suudkan haddaan ku libisanahay. Dadkana waxay dhihi doontaan intee ka soo gadatay ama intee laga helaa suudkan. Wallaahi way soo dhaweynayaan, dhalinyarta waxay u baahan yihiin wax cusub. Maadaama horta wax cusub inay jirin, laakiin inuu dharka dhisaanka u tolan yahay iyo qualityga halaasaa la fiiriya. Marka haddii dharka inay quality leeyihin waa loo jeedaa. Marka sidaasaa inta kusoo dooran.
Halabuurkan ganacsi ayaa waxa uu ku dhashay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada ka baxaya jaamacadaha ee aan haysan dhaqaalaha buuran, kuwaasi oo aan tahli karin inay iibsadaan dharka lebiska xilliga ay qalin jabinayaan.
Xaruntan sababihii ka dambeysay inaan bilowno waxay tahay baahiyo jira oo tagna awood. Waxaa dhacday marar badan anagana soo qabsatay dhalinyaradana haysato inay jaamacado ka baxaan. Jaamacadda markii ardayga uu dhameeyo waxaa ku adkaanaysa inuu soo gato suud ama uu soo tasho. Marka sababahaas darteed xaruntan u furnay, waana meel dhalinyarada, waa meel dhalinyaro loogu talagalay. Sababahaas ka dambeysay inaan furno.
Maamulka xarunta lagu kireeyo lebiska ragga ayaa ka sheekeynaya sida macaamilka ay wax uga kireeyaan iyo shuruudaha ku xiran inaad halkan ka lebisato.
Walaahi qofka shuruudo way jiraan. Waxa ugu horeeya damiin haddii la waayo qofka inuu macnaha ama kombiyuutar ama baasaboor wax un in la yahay. Mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in hore usii socono dhowr xarumo badan aan ka furno degmooyinka kala duwan, dhalinyaradana aan ka taageerno middaas.
Muqdishada isbedelaysa ayaa sabab u ah in qof walba uu la yimaado fikir ballaaran oo sabab u noqonaya inuu qayb ka noqdo kobaca nolosha iyo in laga faa'iidaysto suuqyada Soomaaliya oo loo arko mid u furan tartan maxalli ah iyo weliba ka ganacsiga waxyaabaha kala duwan ee muhiimka u ah nolosha bulshada. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan ayaan dhigisteel mar kale idin leeyahay. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobada warka ugu doorka roon, war uu baahiyay telefishinka qaranka ee Iran oo isu xigteen wakaaladda wararka ee A P iyo Reuters ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyihii ururka Hamas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniyeh, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniyeh iyo hogaamiyaal kale oo Hamas ah. Bayaan isna ka soo baxay dhinaca Hamas ayaa lagu xaqiijiyay Ismaaciil Haniyeh in lagu qarjiyay caasimada dalkaasi Iran. مدحوينها مريكا جو بايدن يو مدحوينها برازيل لوز انسيو لولا دا سيلفا يا تلادي وحا ايوغو باقين دولة دا فنسويلا ان اي يودو سغو سارتو حكتا عد بحينتا دورشادي مدحتيني مدى حدي دالكاسي كرد عدي وفافاسن قدقة دورشادا ايارو نمدي هوري اسنيتي وحاو كل واقين مدحوين نيكولاس مدورو وكوكول است دورشادا لكن معارضك اياشاقي ان مشرحو دا ادموندو غونزاليس ودورشادا كهلي ان كبادن لبا جبار عددكي لديبتي بيان سيود الجرعة هاي اوصو سارين بايدن ايو لولا كدب ماركي قدك تلفون كايكوو ده هالينا ايو كوشيكين ان اسلقرتين ان اي مدد هاي ان سيدك دك اهو ده فوران الوفس او حوكتا عددك لديبتي وفافاسان لبا ده مدحوين او حاكلتو عيشيكين ان نتيجة ده اي كدقانت هاي ان ديمقراطية ده عرفك ايو كوجرتو وقت حساس وهاتنا بعد كسلواتان حسنا
sugay tagsaday marku dalo ramat ki samalo wahida karaysta gerri may ninki sugay tagsaday marku dalo ramat ki samalo wahida karaysta Nafteda kurade, warune, warune, alnahai garuri. Nafteda kurade, warune, warune, alnahai garuri.
استاسی تلویزیون لطفاً علت کی محمد سلیمان ایو مرن مرسل و خیلی گودم بیشتر عالیه ساکی عالم که وحیی سوچیدن یانو گای فرایم حسن گربی دندوری سلایو گلی
Thank you.